እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
የሱስ ፈታዊየ እዩ ሓጎሰይ
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ ክርስቶስ ዝምልከት እዩ። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፅንሑ ብክብርና ዓደምና። ቅድሚ ምጀማርና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጸሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ምለፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ድማ ተዳሊና ክንፅበየካ ንስኻ ርዳኣና ብጎይታና መድሓና ንሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪእየሉ እዋን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምላስ ወይ ድማ መምፃእ ርግፅ ከም ዝኾነን እንደገና ድማ እቲ ምምፅኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፅእ ንምንታይ እውን ከም ዝመፅእ ብዙሕ ሓሳባት የቐምጥ እዩ። እምበር ሎሚ ብዝህልወና ሓፂር ግዜ ወይ ድማ ንጀምሮ ሎሚ ብዛዕባ ዳግም ምምላስ እዩ። ናይ መጀመርያ ጥቕስና ንሪኦ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ሓሳብ እዩ እሞ ቅድሚ ንሱ ምርኣይና ግን ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ከምኡ ውን ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ ክልቲኡ ኣታሓሒዛ ክርኢ ይደሊ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ? ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኢሉ። ብካልእ ኣባህላ ልቢ ዘሸብር፣ ልቢ ዘርዕድ፣ ዘጨንቕ ዘመን ከም ዝመፅእ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ጳውሎስ ዝበሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ኸድና ንሪኢ ኣለዋን እውን ኣብ መወዳእታ ግዜ ዘጨነቕ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ከም ዝብል እዩ ዝዛረበና። ከምብቦ ይደሊ ኣብተን ዳሕርወት መዓልትታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ይብለና። ሕጂ እቲ ክፉእ ዘመን ከም ዝመፅእ ዝፍለጥ ዝብል ዘሎ ሓሳብ ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እቲ ዘመን ወይ ድማ እቲ ዕለታት ስለተቐየረ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ስለ ዝመፅእ ዘይኮነ ሲ እቲ ክፉእ ዝገብሮ ነገራት ድማ ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም፣ ፈተውቲ ገንዘብ፣ ተጃሃርቲ፣ ዕቡያት፣ ተጻርፍቲ፣ ንወለዶም ዘይእዘዙ፣ ዘይማእሱ፣ ርኩሳት፣ ፍቕሪ ንስድራ እኳ ዘይብሎም፣ ተቐየምቲ፣ ሓመይቲ፣ ቀተልቲ፣ ጨካናት፣ ሰናይ ዘይፈቱ፣ ኣሕሊፎም ዝህቡ ህወኻት፣ ተፈኽነንቲ፣ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃር ሲ ኣዕዚዞም ተድላ ዝፈቱ፣ መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኸሓድዎ፣ ናብ ኣባይቲ ህሩግ እናበሉ ሓጢኣት ዝመለን ብዙሓት ብብዙሕ ትምኒት ድፍኣን ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብቲ ፍልጠት ሓቂ ግና ክበፅሓ ግና ከቶ ዘይክእል ኣንስቲ ዝማርኹ ሰባት ክመፁ እዮም ይብለና መወዳእታ ግዜ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ስለ ዝበዝሑ ብሓጢኣት ደቂ ሰባት ምክንያት እቲ ዘመን ክፉእ ከም ዝኸውን፣ እቲ ዘመን ዘጨንቕ ከም ዝኸውን ይዛረበና። እቲ ዘመን ወይ ድማ መወዳእታ ግዜ ዘጨንቕ ዝኾነሉ ዋና ምክንያት ሰባት ካብ ኣምላኽ ሪሒቆም ገንዘብን ተድላን ስለ ዝመረፁ ፍርሓት ኣምላኽ ገዲፎም ካብ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ንላዕሊ ናይ ሰብ ስርዓትን መንገድን ክሕልው ስለ ዝመረፁ ናይዚ ውፅኢት ድማ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ? ዘጨንቕ ዘመን፣ ክፉእ ዘመን ከም ተባህለ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እምበር ዳግም ምምጻእ ክርስቶስ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንንነብሩ፣ ኣብ ዘጨንቕ ዘመን ንንነብሩ ሰባት ዘናገፍ ካብዚ ጭንቀት ዘናገፍ ካብዚ ጥፋኣት ዘናገፍ ካብ ብዛዓበየ ድማ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ካብዚ ሞትን ስደትን ዝዕርፍ ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እምበር ናብቲ መጀመርያ የ ዝበልክዎ ጥቕሲ ናብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12-13 ዘሎ ሓሳብ ከነብብ ይደሊ። ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12-13 ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል? ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ሞ ይብል ካብ 11 ጀሚረ እየ ዘንብቦ ዘለኹ ንኹሉ ሰብን መድሓን ኣምፂ እዩ። ቁፅሪ 12 ከዓ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሃናን የሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ እናተፀበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒተን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐ ብፅድቅን ብምልኾን ክንነብር የምህረና ኣሎ ይብለና። ስለዚ ተቐዳማይ ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ዝገልፃ ቃልተሃለወት እንታይ እዩ? ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምምላስ ብሩኽ ተስፋ ከም ዝኾነ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ነቶም ንክርስቶስ ብትዕግስቲ ዝፅበይዎ ዝተባረኸ በረኸት ዘምፅእ ተስፋ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዓብ ነገር ዝገልፆ ማለት እዩ። ካብዚ ቐፂሉ ዝገልፆ ነገር ድማ እንታይ እዩ? እቲ ብሩኽ ተስፋ ክትንትነኸሎ ኢና ንርኢ። እቲ ብሩኽ ተስፋ ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ ይብለና። ምግላፅ ክብሪ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ መለኮታዊነቱ ብስጋ ተሸፊኑ እዩ መፂ ነይሩ። ስለዚ ምግላፅ ክብሪ ክብለና ከሎ ሙሉእ ሙሉእ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ንዩ። ብርግፅ ግን ምስቲ ክብሩ ተገሊፅሉ ዝመፅእ ብሙሉእ ክብሩ ተገሊፅሉ ዝመፅእ ብቅዱሳን መላእኽቱ ተዓጂቡ ዝመፀሉ ብዝገርም ቃላት ክገልፆ ብዘይክእል ክብሪ ዝመፀሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እቲ ብሩኽ ተስፋ ከምኡ ውን ናይቲ ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ክብሪ ክንፅበ ይዛረበና ማለት እዩ። ክንፅበ ይዛረበና ንሱ ክምለስ እዩ። ክምለስ ከሎ ከዓ ብክብሪ እዩ። ብክብሪ ክንብል ከለና ከዓ ከምቲ ኣብ ምድሪ ከሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ተገሊፁ ዘሎ ኢየሱስ ዘይኮነስ ብክብሪ ተዓጅቡ መላእኽቱ ዝመፀሉ ብድምፂ ሊቀ መላእኽታት ዝመፀሉ መንገዲ ንዕኡ ክንፅበ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ርግፅ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንፅበ ዝብል ሕቶ ሓደ ዓብይ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ። እዚ ሓሳብ እዚ እውን ይምልሶ እዩ። እንታይ ዝብል ምናልባት ፅኒሒለ እውን ድሓር ክምለሶ እየ። እንታይ ዝብል እቲ መፅሓፍ ቅዱስ እናተፀበና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብፅድቅን ብምልኾን ክንነብር የምህረና ኣሎ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንየሱስ ክርስቶስ ክንፅበዮ ዘለና? ኢየሱስ ንዓናዓናዓና እናበልና ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ካብኡ ርሒቕና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እናተመላለስና ብጥንቃቐ ብፅድቂ በምልኾ ወይ ድማ ኣምላኽ ብምምሳል ክርስቶስ ብምምሳል ክንነብር እዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምምጻእ ዘምህረና ማለት እዩ። እሞ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ፣ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ። እሞ እቲ ዝመጽእ ጐይታ ድማ ናንታ ክንገብር ይግባአና እዩ፣ ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ይግባአና እዩ። ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ድማ ኸይድናም ንሪኢ ኣለዋን። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 28 ድማ ሓደ ዘርእዮ ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ዝብል ወይ እሱ ክርስቶስ ክምለስ እዩ፣ ግን ንምንታይ ከም ዝምለስ ኣብኡ ከዓ ዝህበና ሓሳብ ኣሎ። ዕብራውያን 9 ፍቕዲ 28 ካብ 27 ኣትሒዘ ከምብበልኩም እየ። ከምቲ ንሰብ ሓንሳ ሙማት ብድሕሪኡን ፍርዲ ተሰርዖ፣ ከምኡ ከዓ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰወአ ክርስቶስ እቲ ንብዙሓት ሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰወአ ክርስቶስ ንምድሓነቶም ፅበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ይብለና። ንምድሓነቶም ፅበይዎ ኣመተው ዝብልኮ ሓሳብ ኣሎ። ኣብዛ ንብረላ ዘለና ዓለም ብዙሕ ፈተና እዩ ዘለዎም። ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ሂወቶም ንክርስቶስ ዝሃቡ ብዙሕ ምንግልታዕን ብዙሕ ፈተናን ብዙሕ ጭንቀትን እዩ ዘለዎም። ነገር ግን ከምዚ ኢሎም ግን ኣይነብሩን እዮም። መፅሓፍ ቅዱስ ስለቲ ጭንቀቶም ኣብ መወዳእታ ግዜ ንዝነብሩ ግሊምፕስ ዝኾነ ወይ ድማ መርኣያ ዝኾነ ጭንቀቶም ክዛረበና ከሎ ሲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ንባዕሉ ይዛረብ እዩ ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመን ንነብሩ ሰባት እውን ከምዚ ዓይነትን ከምኡ ካብ ዝለዓለን ጭንቀት ከም ዝሓልፉ ይዛረበና እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣከባቢ ልዕሊ ኢላ ክንብቦ ይደሊ። እሞ ኸ ይብል ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 32 እሞ ኸ ብዛዕባ ንጊደዎን፣ እነባራቕ፣ እነሲምሶም፣ እነይፍታሄ እዚኦም ስለተዝሓለፉ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዮም። እነ ዳዊት፣ ሳሙኤል፣ ነቢያት እንታይ ክብል እየ? ብዛዕባኦም ከይ ዝንትወልኩም ግዜ ሓፅረኒ። ንሳቶም ብእምነት ንመንግስታት ሰዓሩ፣ ጽድቂ ገበሩ፣ ነተስፋ ተገብሮ ረኸቡ፣ ኣፋናብስ ዓፀው፣ ንሓይላ ሓዊ ኣጥፉ፣ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ዳሓኑ፣ ካብ ድኻም በርትዑ፣ ኣብ ውግእ ሓየሉ፣ ንሰራዊት ኣህዛብ ኣህደምዎም፣ ኣንስቲ ንሙታት ብትንሳኤ ተቐቢለንኦም፣ ካልኦት ተሳቀዩ እሞ ዝሓሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረታ ይደለዩ ምስ በለ። ቁፅሪ 36 ገሊኣቶም ድማ ይብል እግዚኣብሔር ዝፈርሑ እዮም እዚኦም ገሊኣቶም ድማ ብላግጫን ብመግረፍትን ገሊኣቶም ከምዚ ዓይነት ታሪክ ክሰርሑ ከለዉ እዚኦምን ንባዕሉ ሽግር ገጢሞዎም እዩ፣ ስደት ገጢሞዎም እዩ። ዳዊት ከመይ ዝኣመሰለ ስደት፣ ሳምሶም ከመይ ዝኣመሰለ መከራ፣ ግደውን ከመይ ዝኣመሰለ ፍርሓት ከም ዝሓለፈ ታሪክ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኬና ንሪኢ ኣሉዋን ይርአ እዩ። እንተኾነ ግን ዓበይቲ ነገራት ሰሪሖም እዮም። ሕጂ ገሊኣቶም ግና ሕጂ ብዛዕባ ጅግነቶም እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ገሊኣቶም ግና ይብል ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ቁፅሪ 36 ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብላግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዚእውን ብመቑሕን ማእሰርትን ተፈተኑ፣ ብዳረባ ኣምኒ ተቐተሉ፣ ተመገዙ፣ ብመጋዝ ተሰንጠቁ ማለት እዩ፣ ተፈተኑ፣ ተሰይፎም ሞቱ፣ ኣጎዛ ባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዘሩ፣ ሰኣኑ፣ ጸበቦም፣ ሓሳረ መከራ ጸገቡ፣ ዓለም ንኣታቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ ኣብ በረኸታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓታትን ኣብ ጎዳጉድ ምድርን ኰለል በሉ፣ ብጀካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸይበጽሑስ ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ እዚኣቶም ኵላቶም ብእምነት ተመስኪሩሎም ዘሎ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን ይብለና። ከመይ ዓይነት ፈተና እዮም ሓሊፎም እዚኦም? እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት እኳ እዮም። ሂወቶም ንኣምላኽ ዝሃቡ እኳ እዮም። መስከርቲ እኳ እዮም። ህዝቢ ናብ ኣምላኽ ንኽመፅእ ዝገብሩ ሰባት እኳ እዮም። ግን ከመይ ዓይነት ፈተና እዮም ዝሓልፉ ነይሮም? እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ ዓለም ንኣታቶም ከምዘይትበቅዕ ገይሩ እዩ ኢልዋ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 መለስ ኢልና ክንርኢ ከለና ቀድሚ ኢለ ዘንበብኳ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ፣ ዝምለስ ግን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስታ። ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንሪአ ከለና ንምድሓን እቶም ዝፅበይዎ ኢሉ እዩ። ነቶም ዝፅበይዎ ምእንቲ ከድሕኖም ካብዚ ፀበባ እዚ፣ ካብዚ ሽብር እዚ፣ ካብዚ መከራን ፈተናን ሞትን ጥፋእትን ከድሕኖም ምእንቲ እንታይ ክገብር እዩ? ንምድሓን እቶም ዝፅበይዋ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ ይብለና። ካልኣይ ግዜ መጀመርያ ግዜ ተገሊጹ ነይሩ፣ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ክግለጽ እዩ ክብለና ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብዚ ሓሳብ ዝኹን ካልኣይ ዘምህረና ነገር ኣሎ። ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ይብለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ኬድናም ንርእየሉዋን ኣው ናብ ዕብራውያን እውን ኬድናም ንርእየሉዋን ከምቲ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሐቕ ኢሉ ሓንሳ እተሰወ ይብለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓጢኣት ብዙሓት ተሸኪሙ ሓጢኣት ካብ ሰውነትና ካብ ኣእምሮና ምእንቲ ኸወግድ ከንፀሓና ንጹሃት ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ሓጢኣትና ከም ዝተሸከመ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 እውን እሱ እዩ ዝብለና፣ ሓጢኣት ብዙሓት ተሸከመ እዩ ዝብለና። ኢሳያስ ከንብበልኩም ይደሊ። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ነፍሱ ንሞት ስለ ዝውፈያ ስለ በደለኛታት ከዓ ስለ ተቖፅረ፣ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕልዎ እዩ፣ ምርኮ ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ። ግና ኸ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ግና ኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ይብለና። ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ፣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣተኛታት ምእንቲ ኸድሕን ሓጢኣት ብዙሓት ከም ጾረ ይዛረበና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ከምኡ ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጦ ጻድቕ ዝኾነ ሓጢኣት ዘይብሉስ ንስ ንዑ ሲሕ እንታይ ገበሮ? ሓጢኣት ገበሮ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 21 ከም ብባ ይደሊ። ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ ብኣና ገይሩ ይምዕድ ኣሎ። ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንረክብሲ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ይብለና። ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ፣ ሓጢኣትና ኩሉ ጾረ፣ ሓጢኣትና ኩሉ ተሸከመ፣ ተሸኪሙ ድማ ናብ መስቀል ከም ዝኸደ ከም ተሰቐይና ንርኢ። ስለዚ እዚ ንዓና ክድሕን ኢሉ ኣብ መስቀል ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስቃሉን ብምትንስኡን ድማ ናይ ውልድነት መስል ዝሃበና እንደገና ድማ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝሃበና ጎይታ እንደገና ክመጽእ እዩ። ነቶም እተጸበይዎ ምእንቲ ኸድሕ እንታ ክገብር እዩ? ክመጽእ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና። ያው ክመጽእ ከሎ ግን ብዘይ ሓጢኣት እዩ ክግለጽ ይብለና እሞ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም ብክብሪ ከም ዝመጽእ እዩ ዛረበና። ኢንፋክት ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 16 ክሳብ 18 ብዙሕ ግዜ ነንብቦ ጥቕሲ ኣሎ። ናብኡ ኣብ መወዳእታ ሰዓትና ክመጽእ ክፍትን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ክዝዛረብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እውን ኬድና ንሪኢ ኣልዋን፣ ከምኡ ናብ ግብሪ ሕራት ምዕራፍ 1 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ከም ዝምለስ ይዛረብ እዩ። ንኣብነት ኣብ መጀመርያ ማቴዎስ ዘሎ ከንብብ ሞ ድሓር ኣብ ግብሪ ሕራት ምዕራፍ 1 ዘሎ ድማ ክገልጽ ይደሊ። ማቴዎስ 24 እንታይ ይብል? ቁፅሪ 14 ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኦም ይብል፣ ካብ 11 ልዕሊ እየ ከንብቦ፣ ንብዙሓት እውን ከስሕት እዮም፣ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕል እያ፣ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገዝ ግና ክድሕን እዩ። እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑኡ መወዳእታ ይመጽእ ይብለና። ወንጌል ምስ ተሰብከ፣ ወንጌል ንኩሎም ምስ ተነግረ፣ ሽዑኡ መወዳእታ ይመጽእ ይብለና። እዚ መወዳእታ እንታይ እዩ? ብክልተ ብሰለስተ መልክዕ ጌርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና። እዚ መወዳእታ ይመጽእ ዝብል ሓሳብ ተቐዳማይ እግዚኣብሄር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን ንኖህ እንታይ ገይርዎ? ንኽሰብኽ መዲብዎ። 120 ዓመት መርከብ እናሰርሐ ንኽሰብኽ። ንምንታይ መርከብ ትሰርሕ ኣለኻ ንዝብልዎ ኩሎም ናይ ሰብ ሓጢኣት በዚሑ፣ እግዚኣብሄር ድማ ሓዚኑ እዩ። ጥፋኣት ከመፅእ ወሲኑ እዩ፣ ጥፋኣት ክመፅእ ድማ ወሲኑ እዩ። ስለዚ ሕድሕድኩም ናብዛ ኣነ ዝሰርሓ ዘለኹ መርከብ እተዉ። ብናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ፣ ብናይ እግዚኣብሄር መርሒት እየ ዝሰርሐ ዘለኹ፣ ብናተይ ፍቓድን ብናተይ መንገዲ ይኮነን። ስለዚ ናብዛ መርከብ ዝኣተወ ኩሉ ክድሕን እዩ፣ ናብዛ መርከብ ዘይኣተወ ግና ክጠፊ እዩ እናበለ ን120 ዓመት እታ መርከብ ተጀሚራ ክሳብ ትውዳእ እዚ ኩሉ ስብከት እናሰበኸ፣ እቶም ሰባት ግን ዝናብ ካብ ላዕለ ክዘንብ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ነታ መሬት ንኽትበቁልን ንኽትዕንብብን ፍረኸተፍርን ዝገብር ዝነበረ ካብ ምድሪ ዝወፅእ ዝነበረ ሃፋ ስለ ዝነበረን ምንም ኤክስፒሪንስ ዘይገብርዎ ነገር ስለ ዝነበረ ናኖህ ክቕብሉ ይከኣሉን ናብታ መርከቡን ክኣቱ ይከኣሉን። ኣብ 120 ዓመት ሓደ ፍረ እኳ ክመንፅእ ኣይከኣለን ብጀካ ቤተሰቡ። 8 ነፍሲ ናፍታ መርከብ ኣተው፣ እቶም 8 ነፍሲ ጥራሕ ድማ ድሓኑ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እታ 120 ዓመት ምስ ተወደአት ድማ እንታይ ኮይና? እታ ኖህ ዝበላ ናይ ጥፋኣት ግዜ ከም ዝመፀት በዚ መልክዕ እዚ ድማ ማይ ኣሂ መፅኡ ብድንገት ከይተዳልዉ ሓያላት ሰባት፣ ፅኑዓት ሰባት ከም ዘጥፍኦም ሓደ እኳ ከይገደፈ ከም ዘጥፍኦም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እውን ቁፅሪ 14 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እዚ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኺ ሽዑ መወዳእታ ከመፅእ እዩ ዝብል ሓሳብ ከድና ንሪኢ ኣልዋን። እቲ መወዳእታ ማለት ናይ ምሕረት ግዜ ክውዳእ እዩ። ናይ ምሕረት ግዜ ተወዲኡ እቲ ናይ ፍርዲ ግዜ ክመፅእ እዩ። ሕድሕድ ንስሓ ክኣትወሉ ናይ ዘይክእል፣ ምክንያቱ ኣብታ ናይ ኖህ ግዜ እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ታ መርከብ እግዚኣብሄር ምስ ዓፅዋ ኖ ክፈተና እኳ እንተበልዎ ክኸፍቶም ኣይከኣሉን፣ ምክንያቱ ኖህ ኣይኮነ እንታ በሪ ዓፅዋ ናይታ መርከብ። ስለዚ ናይ ምሕረት ግዜ ከም ዝዕፆ ሰብ ንስሓ ክኣትውሉ ዝኽእልሉ ግዜ ከም ዘይረኽቡ መወዳእታ ናይ ፍርዲ ግዜ ከም ዝመፅእ ዘርኢ ሓሳብ ሓደ እዩ። እቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 24 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን እውን ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢሎም ሓተትዎ ይብለና። እዚ መኣዝ ይክኸውን ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ በልዎ ይብለና። ስለዚ ትምህርቲ ምምፃእኻን መወዳእታ ዓለምን ከ ክብለና ከሎ ክልቲኡ ኣተሓሒዙ ዝዛረበና ነገር ምስ ምፅኣት ክርስቶስ ክርስቶስን ዝመፅኣሉ ግዜ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ እቲ ናይ ምሕረት በሪ ከም ዝዕፁ እዩ። ሰብ ድሕሪኡ ንስሓ ክኣትው ይክእሉን እዮም። ፍርዲ እዩ ንሰብ ሓንሳብ ኣብታ ቅድሚ ኢለ ዘንበብኳ ዕብራውያን መዕራፍ 9 ፍቕዲ 27 ንሰብ ሓንሳብ ማ ድሕሪኡ ፍርዲ እዩ ተሰሪዕሉ። በቃ ኣብ ማእኸል ዝግበር ነገር የለን። ድሕሪ ሞት ንስሓ ኣቲኻ ገለ መለታት ምድሓን ዝበሃል ዝመፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮን ንሰብ ሓንሳብ ሞማት ድሕሪኡ እውን ፍርዲ እያ ተሰሪዓ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናይ ምሕረት በሪ ከም ዝዕፆ ይዛረብና። ስለዚ ናይ መወዳእታ ይመፅእ ክብለና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከም ዝመፅእ ናይ ምፅኣት ክርስቶስ እውን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ድሕሪ ወንጌል ንኩሉ ዓለም ምስ ተሰብከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ብክብሪ ንኸድሕኖም ኢሉ ብዘይ ሓጢኣት ከም ዝግለፅ ይዛረበና ማለት እዩ። ዝሓሳብ እዚ ማሕወተይ ናብታ ቅድሚ ኢለ ዝበልኩዋ ጥቕስ ክንከይድ ሞ ሓደሓደ ሓሳብ ሂብና ከምቲ ዝበልኩ ግዜ ተሃሊና ናብታ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እውን ክኸይድ ይደሊ። ኣብ ግብሮ ሃርያት መዕራፍ ሓደ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ካብ ቁፅሪ 9 ተትሒዘ ከንብብ ይደሊ። እዚ ምስ በለ እናረኣይዎ ዓረገ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ምስ በለ እናረኣይዎ ዓረገ፣ ካብ ኣዒንቶም ከዓ ደመና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ከዓ ንሳቶም ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ ኖ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቖም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ኸባኽትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሉ ዝረአኹምሞ ከምኡ ገይሩ ክመፅ ይብልዎ። ሽዑ ደብረ ዘይቲና ካብ ዝበሃል ንየሩሳሌም ከዓ መንገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ የሩሳሌም ተመልሱ ይብለና። እናንታይ እዮም ኢሎሞም እቲ መላእኽቲ ነዞም ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ክርስቶስ? እቲ ናርኣኹሞ ዝዓረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሉ ዝረአኹምሞ ከምኡ ገይሩ ክመፅ እዩ ክመፅ እዩ። ናርኣኹሞ ኢኹም ዓሪጉ ከማ ገይሩ እውን ናርኣኹሞ ክወርድ እዩ። ተሓቢኡ ምናምን ዝመፅእ ነገር የለን። እንዲያም ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ሲ ነዚ ዘጠናኽር ሓሳብ ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅ ከሎ ሲ ዓይኒ ኩሉ ክርእይዎዮም፣ ኢንፋክት እቶም ዝወግዎ እኳ ከይተረፈ ከም ዝርእይዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 እንሆ ብደመና ይመፅእ ኣሎ ኩለና ዓይንቲ እቶም ዝወግኡ ከዓ ክርእይዎ እዮም፣ ብዘሎ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ይብል። ስለዚ ኩለና ዓይንቲ ኣነ ኾነ ንስኻ ንስኺ ኾነ ንሕና ኩላትና ኩለና ዓይንቲ ክርእይዎ እዮም። ኢንፋክት እቶም ዝወግእዎ ከይተረፈ፣ እቶም ዝሰቐልዎ ከይተረፈ ንሶም ንባዕሉ ክርእይዎ እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ዘይኣመኑ ዕጭኦምን ጥፍኣት ዝኾነ ሰባት ብምልኦም ዋይ ዋይ ክብሉ እዮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እቶም ፅበይዎ ግና ኢየሱስ ንዖም ከድሕን ስለ ዝመፅእ ብክብሪ እዚዩ ኣምላኽና ዝተፀበናዮ ከድሕነና ዝመፀ ጎይታን እዚ እዩ ኢሎም ከም ዝቕበልዎ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ብክብሪ ክግለፅ እዩ ዝበልናዮ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ዘሎ ሓሳብ ኣብኡ ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። ግና ኸ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ቁፅሪ 11 ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ኣሕዋቴ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለዎ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን ይብል እሞ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተ ኮይና ከምኡ ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዘቀሱ ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ እቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ማለት እዩ። ንምንታይ ድቃስ ኢሉ ሞት ንምንታይ ድቃስ ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ሞት ድቃስ ኢሉ ዝፅውዐሉ ዘሎ ዋና ምክንያት ትንሳኤ ስለ ዘሎ እዩ። ዝደቀሰ ሰብ ይትንስ እዩ፣ ዝደቀሰ ሰብ ስለ ዝትንስ እዩ። ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሰባት ከዓ ስለ ዝትንስ እዩ ድቃስ ኢሉ ዝፅውዖም ዘሎ። ስለዚ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተ ኮይና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ኢየሱስ ብምእማን ናይ ኢየሱስ ቃል ብምቕባል ንኢየሱስ ብምእዛዝ ክርስቶስ ብምምሳል ዝሞቱ ሰባት ኩሎም ታ ክገብሮም እዩ ናብኡ ከምፅኦም እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ናብኡ ከምፅኦም እዩ። ናበይ ናብኡ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ እዚኣ ክቅፅላ እዛ ጥቕሰ እዚኣ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 14 ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ከድና ንሪኢ ኣልዋን መጀመርያ ጥቕሲ እያ ዝነበርኩ ጥቕሲ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ። ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንተዘይህሉስ ምበልኩኹም ነይረ። ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ ስፍራ መስ ኣዳለኹልኩም ተመሊሰ ክመፅ ናብቲ ዘለኹ ድማ ክወስደኩም እዩ ከም ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ስፍራ ዘዳለዎ ናብቲ ብዙሕ ማሕደሪ ናብኡ ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዝደቀሱ ነቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍቂሮም ዝደቀሱ ክርስቶስ ብምምሳል ሂወቶም ዘለማመዱ ሰባት ብምሎም ናብኡ ከምፅኦም እዩ ናብቲ ዘዳለወሎ ማሕደሪ ናብቲ ዘዳለወሎ መንበር ከምፅኦም ይብለና መፅሓፍ። ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብሂወት ንፀንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቐድሞም እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና። ስለዚ ናብቲ ማሕደሪ ቀደም ዝሞተ ናብኡ ኸይዱሎ ሕጂ ዝሞተ ከዓ ገና ሕጂ ክበፅሕ ዝበሃል ነገር የለን። እሶም እውን ኣይቀድሞና እዮም ንሕና እውን ኣይንቐድሞምና ብሓንሳብ እዮም እቶም ናይ ኢየሱስ ዝኾኑ ብሓንሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወስቶም ብሓንሳብ ከዓቲ ዘዳለወሎም ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብን ዘይተሓስበ ዘውርሶም ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ክሳዕ ምፅኣት ጎይታ ብሂወት ንፀንሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቐድሞም እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና። ጎይታ ባዕሉ ሽዑ ንኩላትና ነቶም ብኡ ኣሚኖም እውን ዝደቀሱ ነቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ብሂወት ዝቕበልዎ ሰባት ተሓዋዊሶም ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቀደም ክትንስኡ እዮም። ድሕሪ እዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘሎና ድማ ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር መሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና ከምኡ ከዓ ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። እሞ ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንንሕድኩም ተፀናንዑ። ኣብ ዘጨነቕ ዓለም ልቢ ብዘሸብር ዓለም ኣዝዩ ኣጨናቒ ኣብ ዝኾነ ዓለም ከምዚ ቅድም ኢልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ብፍላይ ንክርስትያናት ድማ ዘይትምቹ ዓለም እንኳ እንተነበርና እንታይ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 18 ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ተፀናንዑ። ኢየሱስ ክመፅ እዩ ኢልኩም ተፀናንዑ። ኢየሱስ ስፍራ ዳሊልና ኣሎ እዩ። ዓይን ዘይረኣዩ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ስፍራ ዳሊልና ኣሎ እዩ። ስፍራ ናብ ሰማይ እዩ። ሓጢኣት ኣብ ዘይብላ ኢፍትሓውነት ኣብ ዘይብላ ዓመፅ ኣብ ዘይብላ ምድሪ ማንም ብሓይሉ ብጉልበቱ ዘይተኣመነላ ምድሪ ኣብኣ ዳሊልና ኣሎ እዩ ኢልኩም ብኣኣ በዚ ተስፋ ቓል እዚ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምላስ ብኡ ተፀናንዑ ይብለና። ብመከራና ኩሉ ዘፀናንዓና ኣምላኽ ብቓሉ ገይሩ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ዘፀናንዓናን ኣጅኹም ከም ዝብለናን መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እሞ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት እቲ ዘዳለወልና ስፍራ እናሓሰብና ብኡ እናተፀናንዕና ብቅድስና ብምንባር ንክርስቶስ ብምምሳል ክንፅበዮ ከም ፍቓዱ ክንነብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም። Thank you.